Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vučić poručio Schmidtu, očekujem nepristrasan i izbalansiran pristup. Iran je spreman da stavi na raspolaganje kapacitete za unapređenje međuafganistanskih pregovora. Upozorenje Talibana vezano za stavljanje njihovih zvaničnika na američku crnu listu. Najmanje 14 mrtvih u požaru u COVID bolnici u Tetovu. U ime Boga milostivog, samilosnog poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas visokim predstavnikom Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan i izbalansiran pristup. Budući da su nerijetko predstavnici Međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u Bosni i Hercegovini i regionu, prenosi Tanjug, Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, baš kao i cjelokupnost i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Stava je da bi narodi Bosne i Hercegovine trebalo da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i miješanja sa strane, izrazivši uvjerenje da Srbija i Bosna i Hercegovina u budućnosti mogu neusporedivo brže da razvijaju svoje ekonomske veze i odnose. Schmidt je naveo da je funkcionalnost države Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi se dosegao stepen na kojim je više neće trebati međunarodna supervizija, kao i za napredaka evropskim integracijama. Istovremeno je izrazio podršku inicijativama usmjerenim ka regionalnoj integraciji svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, komentirajući nedavni istup visokog predstavnika Kristijana Schmidta, izjavio je kako je legitimno predstavljanje uvjet opstanka Bosne i Hercegovine. Kristijan Schmidt je u nedjelju na jednoj konferenciji u Njemačkoj kazao kako se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako istaknuo, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u kompliciranim državnim strukturama. Kada je rekao da ovdje imamo problem legitimnog predstavljanja, Govorio je to u interesu zaštite Bosne i Hercegovine, jer ako ne bude legitimnog predstavljanja, neće biti ni Bosne i Hercegovine, izjavio je Čović u Grabovici na obilježavanju obljetnice zločina počinjenog nad hrvatskim stanovništvom tog mjesta. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nije razgovarao sa Kristijanom Šmitom u istočnom Sarajevu, te da je pisanje federalnih medija spekulacija i poručio da njegov stav ovom pitanju ostaje isti. Poručuje da neće razgovarati sa Šmitom u svojstvu visokog predstavnika dok god se to pitanje ne reguliše u Vijeću sigurnosti. Svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja održana je u Sarajevu. Svečanost je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Na ceremoniji su prezentirani rezultati u vezi sa završetkom projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije, čija realizacija je planirana u periodu od 2018. do 2020. godine.
Znači, svo naoružanje u oružanim snagama Bosne i Hercegovine je obilježeno, evidentirano, uspostavljene su baze podataka koje će moći koristiti zapovjedništvima u kontroli i praćenju kretanja naoružanja u okviru oružanih snaga. Kroz ovo su oružane snage pokazale svoj kredibilitet, pokazale da su dobar partner i da jedan konkretan projekt, znači radilo se o jednom jako velikom projektu gdje je utvrđena i tehnička ispravnost malog lakog naoružanja, uspostavljene baze podataka, da kad se predano radi odgovorno i s dobrim partnerima da se to može kvalitetno uraditi.
Ne radi se samo o obilježavanju malog i lakog naoružanja koje je na upotrebe u oružanim snagama, već je završeno obilježavanje i naoružanja koje je na zalihama, odnosno koje je u kategoriji viškova. To je vrlo bitno zato što je kroz taj proces završeni tehnički pregled. Dakle, izvršena je dekonzervacija, obilježavanje i kasnije konzervacija. I još nešto, mi smo prva zemlja u regiji koja je ovaj posao završila i ja vjerujem da će ovo biti dobra referenca i poruka da svi oni i u regiji, a i u zemlji agencije da završe ovaj posao na sličan način. Hvala.
Projekt obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprječavanja zloupotrebe sa naoružanjem te dostizanje međunarodnih standarda.
Today marks the culmination of our project.
Danas obilježavamo završetak projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mi bili uključeni i u okviru tog projekta smo obilježili nešto preko 61.000 komada naoružanja na 22 lokacije u Bosni i Hercegovini.
Ceremoniji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, te komandant NATO štaba u Sarajevu, komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisjetio se ratnog zločina nad mještanima Grabovice koji se desio prije 28 godina. Prije 28 godina u Grabovici je ubijeno 33 ljudi. To je učinilo nekoliko pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se svaki častan borac armije i danas stidi. Petorica njih su osuđeni na zatvorske kazne, ali teško je zadovoljiti pravdu kada se oduzme nevin život. Ne smijemo zaboraviti žrtve ovog zločina. Počivali u miru, kazao je Komšić. Memorijalni centar Srebrenica također je obilježio godišnjicu ratnog zločina u Grabovici.
Uzdajući se prije svega u same sebe.
Najmanje 14 osoba smrtno je stradalo u požaru u improviziranoj COVID bolnici u makedonskom gradu Tetovu. Požar koji je buknuo u srijedu oko 21 sat ugašen je, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava. Ima i dosta ozlijeđenih koji su hitno prevezeni u Skoplje. Na snimkama se vidi veliki požar te guste crni dim u blizini glavne prometnice u makedonskom gradu Tetovu. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski je rekao kako za sada nema indicije da je požar podmetnut ili namjerno izazvan. Poručio je da će vlada u cilju istrage uključiti međunarodne eksperte. Izaslanstvo UN-a je objavilo da je od intenziviranja Jemenskog rata 2015. godine najmanje 18.000 civila poginulo ili ranjeno u zračnim napadima u toj zemlji. Grupa stručnjaka koji su imenovali Ujedinjeni narodi u izvještaju podnesenom Vijeću za ljudska prava objavila je da je jemenski narod svakodnevno bio svjedokom oko 10 zračnih napada, što je ukupno više od 23.000 napada od marta 2015. godine. Saudijska Arabija je uz podršku Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja od marta 2015. pokrenula vojnu invaziju na Jemen te kopnenu morsku i zračnu opsadu. Cionistički režim obustavio je posjete porodica zatvorenicima nakon bijega 6 palestinskih zatvorenika iz zatvora Džalbu i pooštravanja kolektivnih kazni na zatvorenicima u zatvorima tog režima. Vojnici tog režima jutro su upali u različite dijelove zapadne obale i tom prilikom uhapsili 6 palestinaca. U ponedjeljak ujutro 5 palestinskih zatvorenika koji pripadaju pokretu Islamski džihad i još jedan zatvorenik iz pokreta Fatah, koji su osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne, uspjeli su pobjeći iz zatvora Džalbu na sjeveru okupirane Palestine, jednog od najvažnijih sigurnosnih zatvora cionističkog režima. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je sumnju u povratak Washingtona nuklearnim pregovorima, unatoč tome što se njegova zemlja nezakonito povukla iz sporazuma, što je dovelo do dugotrajnih pregovora u Beču. Blinken je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Heiko Maasom rekao da su Sjedinjene Države blizu zaustavljanja pregovora o povratku nuklearnom sporazumu. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je, ne spominjući povlačenje sada iz nuklearnog sporazuma i neispunjavanje obaveza Evropljana prema tom međunarodnom sporazumu, izrazio nadu da će se Iran što prije vratiti na razgovor o njegovom oživljavanju u Beču. Mihail Ulyanov, ambasador i stalni predstavnik Rusije u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, naglasio je da na idućem sastanku Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju nije potrebno ništa poduzeti prema Iranu. Ulyanov je također u srijedu u tweetu istakao da na sastanku sljedeće sedmice Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, koji će se fokusirati na Iran, njegovi članovi ni pod kojim uvjetima ne bi trebali ostaviti negativan utjecaj na perspektivu bečkih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma.
I važno je, gospodin Aman je potvrdio jednoznačno što na sjedanjišnji dan Iran prodlužuje polnostju vipolnjati svoji.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio, Iran se još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova Hussein Amir Abdullahian je danas na sastanku predstavnika 6 zemalja koje graniče s Afganistanom rekao, Iran još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u kojoj će sudjelovati sve etničke skupine i nadamo se da će talibani ispuniti obećanja koja su dali. Amir Abdullahian je dodao, iskustvo kroz historiju je pokazalo da formiranje vlade koja nije obuhvaćala sve etničke skupine nije doprinijelo stvaranju stabilnosti, mira i poboljšanju situacije u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova također je rekao da su Sjedinjene Države bile glavni uzrok nemira u Afganistanu u posljednja dva desetljeća, te da trebaju odgovoriti afganistanskom narodu i regiji kao i svjetskom javnom mnijenju zašto su se tokom njihove prisutnosti i okupacije Afganistana trgovina drogom i njen izvoz povećali. Abdullahian je dodao, Amerikanci tvrde da su potrošili 2,6 biliona dolara, ali rezultat je bio samo siromaštvo, nemir i nesigurnost u Afganistanu i naravno nesretne posljedice ove pogrešne američke politike na susjedne zemlje. Virtualni sastanak ministara vanjskih poslova 6 susjeda Afganistana, uključujući Iran, Kinu, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan, održan je s ciljem razmatranja događaja u Afganistanu. Talibani su u saopćenju objavili da je nedavni stav Pentagona da su neki članovi kabineta Islamskog Emirata ili članovi porodice mreže Haqqani na američkoj crnoj listi jasan prekršaj sporazuma iz Dohe, što nije ni u interesu SAD-a, ni u interesu Afganistana. Prema riječima Talibana, oni oštro osuđuju izražavanje provokativnih stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja, kao njihove pokušaje miješanja u unutarnje pitanje Afganistana. Ova izjava uslijedila nakon što su talibani u utorak objavili sastav nove afganistanske vlade. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima: "Talibanini na koji način nisu zaslužili ovo poštovanje međunarodne zajednice i mi to nismo tako ocijenili." Ova dužnosnica Bijele kuće naglasila je da ne žure s priznavanjem Talibana i da oni prije toga moraju puno toga učiniti. Uoči izjava Jen Psaki, FBI je objavio da je povećao nagradu za svakoga kojim da informacije koje bi dovele do hapšenja Sirađudina Hakanija, čelnika Hakani mreže, na 10 miliona dolara. Talibani su u sastav privremene afganistanske vlade za vršioca dužnosti šefa Ministarstva unutarnjih poslova Afganistana imenovali Sirađudina Hakanija, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, a prethodno je ponuđena nagrada od 5 miliona dolara za njegovo hvatanje ili atentat na njega. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama kritizirao je Sjedinjene Države zbog provođenja nuklearnih pokusa, navodeći da bi nuklearno razoružanje trebalo ostati na dnevnom redu međunarodnog sistema. Majid Tahteravanchi je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana zabrane nuklearnih testiranja, osvrnuši se na 25. godišnjicu potpisivanja ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja, kritizirao ulogu američke vlade koja, izvršivši 1054 nuklearna testiranja, od njih ukupno 2000 izvršenih do sada, ima najveću stopu testiranja u usporedbi s drugim nuklearnim zemljama. Tahteravanchi je istakao, glavna publika za ovu prigodu su nuklearne sile koje su prema članu 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja posvećene nuklearnom razoružavanju. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama također se osvrnuo na nuklearno oružje i masakre izraelskog režima, te pozvao međunarodnu zajednicu za zatraži od tog režima da se bezuvjetno priključi spomenutom ugovoru i da prihvati nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju nad njegovim nuklearnim postrojenjima. Ceremonija 8. septembra, međunarodnoj godišnjici zabrane nuklearnih ispitivanja, prisustvovali su predsjednik Generalne skupštine, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za pitanje razoružanja i stalni predstavnici država članica. Ministar vanjskih poslova cionističkog režima Jair Lapid, koji boravi u Moskvi, prisustvovao je danas zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Lavrov je kao prvi govornik na konferenciji za novinare rekao: "Rusija se protivi izraelskim napadima na Siriju. Također se protivimo gađanju Izraela sa sirijskog teritorija." U drugom dijelu svog govora Lavrov je naglasio operaciju sirijske vojske s ciljem ponovnog preuzimanja Deraja od terorista, te istakao: "Dera ne smije biti u rukama nikoga osim sirijske vojske." Turska također mora dovršiti provedbu sporazuma između Putina i Erdoana o Idlibu, očišćenju terorista, i mi žalimo što se to još nije dogodilo. Potom je red došao na ministra vanjskih poslova cionističkog režima, koji je, odbacivši bilo kakve mirovne pregovore sa Sirijom, rekao: "Ni u kom slučaju nećemo razmatrati vraćanje Golanske visoravni Siriji." Lapid je potom, ponovivši neosnovane i nelogične tvrdnje protiv Islamske Republike Iran, rekao: "Sve dok Iran gradi bazu na sjevernoj granici Izraela, nećemo prestati napadati." On je također, misleći na pregovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio: "Nećemo dopustiti Iranu stjecanje nuklearnog oružja, pa čak niti približavanje tome." Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo se upoznati sa mauzoleom osnivača islamske revolucije u Iranu, imama Homenija, rahmetullahi alejhi. Predstavljamo vam jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u pokrajini Teheran, koje posjećuju kako svjetske političke ličnosti, tako i običan narod, čak i iz najudaljenijih sela u Iranu. Na ovom svetom mjestu je pokopan čovjek čije su liderstvo i ideje dovele do glavnog razvoja u svijetu islama u modernoj historiji, a istovremeno mijenjajući političke jednakosti u cijelom svijetu. Ovdje je riječ o tvorcu islamske revolucije, imamu Homeiniju, neka je mir na njega. Mauzolej imama Homeinija nalazi se 8 km južno od Teherana, a 25 km od međunarodnog aerodroma Imam Homeini. Pored mezara onih koji su dali svoj život za islamsku revoluciju u Iranu. Ovo područje ima poseban geografski položaj, obzirom na povezanost sa sjevernim, južnim, zapadnim i istočnim dijelovima Irana. Kompleks mauzoleja imama Homeinija se sastoji od glavnog svetilišta koje je okruženo dvorištem. Ovaj kompleks će se širiti i postati dio velikog kompleksa Shahr-e Aftab, što na perzijskom jeziku znači grad sunca. Shahr-e Aftab će biti akademski, kulturni, turistički i komercijalni grad koji će zauzimati područje veće od 10.200 hektara. Mauzolej zauzima 600.000 kvadratnih metara, uključujući glavni objekat, parking prostor, otvoreni prostor i prostorije u kojima se nalazi mašinerija. Dvorišta koja okružuju mauzolej predivno su ukrašena cvijećem, drvećem i fontanama. Treba napomenuti da je islamski arhitektonski stil mauzoleja imama Homeinija doveo do stvaranja hodočasničkog mjesta koje plijeni pažnju svih hodočasnika. Temelj ovog mauzoleja nalazi se na prostoru od 16.000 kvadratnih metara. Unutrašnjost mauzoleja je podijeljena na 9 jednakih dijelova, a glavni trg je mjesto grobnice i glavne kupole mauzoleja. U sredini mauzoleja se nalazi mezar imama Homeinija rahmetullahi alejhi, kao i mezar njegovog sina, Hadžetul Selam Hadži Ahmedage. Tu je također i mezar imamove supruge Hadije Sakafi, kao i mezari Ajtolaha Soltanija Tabatabaija i Ajtolaha šejha Muhameda Reze Tavasolija. Stara grobnica mauzoleja imama Homeinija je veličine 8 do 10 metara, visine 5 metara, a napravljena je od aluminijuma. Nova grobnica je slična drugim hodočasničkim grobnicama u Iranu. Ova grobnica je napravljena od čelika. Njen unutrašnji dizajn i dekoracije su impresivne i mješavina su najboljih originalnih islamskih i modernih umjetnosti. Plafon se nalazi na 4 stuba, koja su vrlo značajna zbog svoje arhitekture, a koja ovaj mauzolej čine jedinstvenim i veličanstvenim. Glavna kupola ovog mauzoleja sastoji se od 3 različite visine. Prva visina iznosi 42 metra kao podsjetnik na 1342. iransku solarnu godinu, što odgovara 1963. gregorijanskoj godini, a što označava početak otvorene kampanje imama Homeinija rahmetullahi alejhi protiv bivšeg despotskog Pahlavijevog režima. Sljedeća visina ove kupole je 57 metara, te podsjeća na 1357. iransku solarnu godinu, dakle 1979. gregorijansku godinu, koja je ujedno i godina pobjede islamske revolucije. Posljednja visina kupole iznosi 68 metara, a podsjetnik je na 1368. iransku solarnu, odnosno na 1989. gregorijansku godinu, kada je na onaj svijet preselio utemeljitelj Islamske republike Iran, Imam Homeini, rahmetullahi alejhi. Mauzolej imama Homeinija posjećuje bezbroj hodočasnika svaki dan. Da bi se omogućila komocija, izgrađena su 4 dvorišta oko glavnog mešdžida. Ova dvorišta imaju različite funkcije. Prekrivena su kamenom na kojem su ispisani ajeti iz časnog Kur'ana. Kupola, koja je najveći simbol i predmet inovacije ovog mauzoleja, teži oko 400 tona, a oslanja se na 4 stuba. Glavna kupola mauzoleja je locirana iznad mezarja. Pored ostale 4 kupole tirkizne boje koje se nalaze uz kapiju dvorišta. Dakle, mauzolej sadrži ukupno 5 kupola. Glavna kupola i minareti napravljeni su od metala, a glavna kupola je zlatne boje, te se može uočiti iz daljine. U vrijeme sumraka zlatna kupola dobija zapanjujuću ljepotu. Arhitektura mauzoleja imama Homeinija predstavlja mješavinu iranskog religijskog i tradicionalnog arhitektonskog stila i moderne arhitekture. Objekat je izgrađen od betona. Obzirom da je Iran zemlja podložna potresima, njegovi gradovi ne izostaju iz ove činjenice. Stoga u dizajnu i konstrukciji mauzoleja imama Homeinija su korištene visokootporne betonske strukture, koje mogu izdržati zemljotres jačine i do 10 stepeni po Richteru. Pored zadivljujućeg islamsko-iranskog arhitektonskog stila, ovo predstavlja jednu od važnih karakteristika ovog svetog mjesta. Fasade kompleksa mauzoleja su napravljene od kamena. Kamenoresci su rezali različite vrste kamena u bijeloj, rozoj, crvenoj, žutoj, sivoj, crnoj i zelenoj boji. A pod nadzorom iranskih inženjera i dizajnera, manifestujući time bogatstvo umjetnosti i dekoracije na kamenu. Za veći komfor hodočasnika, koji posjećuju mauzole imama Homeinija, tu su brojne usluge, a pod tim se podrazumijeva upotreba soba za odmaranje, kupatila, centralne kuhinje, trpezarija te hitne službe, koje sve ukupno zauzimaju oko 150.000 kvadratnih metara. U sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu mauzoleja napravljeni su stanovi u kojima se hodočasnici mogu odmarati. Štaviše, mauzolej Imam Homeini sadrži biblioteku, filmski centar, muzej imama i islamske revolucije, sigurnosne službe te administrativne i komercijalne službe. Poštovani slušatelji, do iduće emisije. Esselamu alejkum.
باید آن روز که من اجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم. باید آن روز که من هجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم.
رسدان ها که در شمع وجود دلدار رسدان ها که در شمع وجود دلدار بال و پر سوخته کار شب پروانه سجده بر خاک در ساقی میخانه کنم
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Saha. Drago mi što ste i danas zajedno sa nama. Ovih 25 minuta razgovaramo na jednu izuzetno važnu temu dešavanja u Bosni i Hercegovini, blokada koje postoje, odnosa političkih snaga unutar Bosne i Hercegovine, pitanje konstitucionalnih naroda, pitanje vladajućih stranki, naravno saradnje sa susjednim zemljama i prijateljskim zemljama koje zapravo imaju velikog interesa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama. Bilo da govorimo u ovom momentu o Crnoj Gori ili Srbiji. Naravno, riječ je o Republici Turskoj koja je posljednjih par dana, vidjeli smo, imali nekoliko važnih posjeta regionu. S jedne strane, predsjednik je boravio u posjeti Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a šef diplomatije bio u posjeti Srbiji. U emisiji Vaš stav, naravno, ono što je najvažnije su vaša mišljenja, ono što vi zapravo mislite o temama koje su predložene za druženje. Svakako mi voli da i vi predložite neko tema što bi voljeli da čujete stavove drugih gledatelja kanala Sahar Balkan, odnosno emisije Vaš stav. Možete nam se obratiti na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan, e-mail adresa balkan@sahartv.ir. A ono što je otprilike najvažnije, što mi preferiramo, je nekako direktnije putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387-6271-5462 i 387-6181-519. Ovu emisiju i druge sadržaje kanala Sahar Balkan možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Današnju temu već sam rekao o čemu je riječ. Pogledat ćemo i poslušati uvodni prilog. Nakon toga zajedno su sa vama i poslušat ćemo zapravo šta ste nam vi rekli, izjavili kao svoj stav, svoje mišljenje na današnju temu. Budite sa nama.
O opozicija u Republici Srpskoj od prošlogodišnjih lokalnih izbora jačala iz mjeseca u mjesec i dobijala sve veću podršku, a onda ih je odluka Valentina Incka o zabrani negiranje genocida nesvjesno gurnula u zagrljaj Milorada Dodika i SNSD-a, koji je vješto iskoristio trenutak kao već nekoliko puta ranije. Okupili su se pod kišobranom srpskog jedinstva u Bosni i Hercegovini, često apostrofirajući kako su razlike između opozicije i SNSD-a nesagledive, ali da će biti skupa na tom jednom pitanju. Na taj način su se valjda željeli svakodnevno pravdati simpatizerima zbog saradnje sa Miloradom Dodikom, koji ih je već nekoliko puta politički preveslao, a između toga najbrutalnije omalovažavao, vrijeđao i nazivao izdajnicima. Ne postoje uslovi za rad u zajedničkim institucijama, predsjedništvu i vijeću ministara, glasio je zaključak kojeg su prošlog mjeseca usaglasili lideri parlamentarnih stranaka u RS-u. Na to se kasnije dodalo i da će član predsjedništva Bosne i Hercegovine ići na sjednice isključivo ako prijeti opasnost da se donesu odluke koje mogu biti na štetu Republike Srpske, te da će povlačiti vitalni interes kako bi se odluka donosila u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Jasno je da sastanak sa Erdoganom nikako nije mogao biti na štetu Republike Srpske, niti se na njemu nešto odlučivalo, niti je Erdogan mogao čuti nešto novo od BH lidera. Izdržao je Dodik malo duže od mjesec dana nerada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a onda je morao smisliti način kako svojim opozicionarima objasniti da ipak mora krenuti put Sarajeva na sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom. A da Dodik nije sam, potvrdili su i SNSD-ovi ministri Staša Košarac i Vojin Mitrović, koji su učestvovali na sastanku sa turskom delegacijom. Kao kada malom djetetu date lizalo da ga smirite, tako je i Dodik opoziciji podario po telefonski poziv prije puta s obavještenjem da će ipak učestvovati u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako po znacima navoda ništa neće odlučivati. Da bi utješio opozicionare, rekao im je da je to u interesu Republike Srpske, a onda u javnosti zavrtio kako je dobio njihov amin. Trebalo je određeno vrijeme da opozicionari konsoliduju redove pa saopće kako Dodiku nisu dali nikakvu saglasnost za sastanak sa Erdoganom i da su bili protiv toga, te da Milorad Dodik direktno krši dogovor iz Narodne skupštine RS-a. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović u oči dolaska Erdoana je rekao da njegova stranka nije dala saglasnost Miloradu Dodiku da ide na sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa turskim predsjednikom. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak je izjavio da Milorad Dodik sudjelovanjem na sastanku sa Erdoganom krši zaključke Narodne skupštine RS-a. SNSD će biti stranka koja je odustala od zaključaka lidera stranaka sa sastanka od 26. jula, kao i od zaključaka Narodne skupštine. Na to svakako ima pravo, kao što ima i obavezu da nosi odgovornost za svoje odluke, bez skrivanja iza opozicije, rekao je Crnadak. Ovo su svakako pouke koje opozicija iz Republike Srpske treba da uzme u budućem djelovanju, posebno sa saznanjem da je naredna izborna godina.
I evo vidjeli smo, kao što je na kraju rečeno, naredna je izborna 2022. godina i već se sada mnogi aktiviraju vezano za predizbornu kampanju, iako je naravno nezvanična, ali po ENI se, kako mnogi kažu, već sada ubiru. Krenut ćemo sa vašim stavom, ono što ste nam poslali putem Vibera i WhatsAppa na naše brojeve telefona. Prvi nam je Amer iz Sarajeva koji je zapravo rekao: opozicija u Republici Srpskoj, koja je u svemu ista kao i pozicija, samo što nisu u položaju pozicije i ne mogu krasti, pa im je vjerovatno krivo zbog toga Amir iz Sarajeva, vezano za posljednje, da tako kažemo, kritike. Nakon što je Dodik otišao na sastanak u Sarajevo, vidjeli smo i reakcije. Mnogi sada kažu da je opozicija prevarena. Hvala gospodinu Ameru iz Sarajeva. Anto iz Sarajeva također kaže: zanimljivo je da opozicija u Republici Srpskoj i nije neka opozicija. Sutra će ih Dodik opet na istu ili sličnu foru dovući u Narodnu skupštinu Republike Srpske i primorati da izglasaju što on hoće. Kako smiješna igra. Anto iz Sarajeva ukazao je do prilike na dešavanja u Republici Srpskoj, ono što se dešava između pozicije i opozicije. Evo već kako je SNSD na vlasti, uvijek imaju neka pitanja oko koji se brzo na neki način skupe, usaglase neki stav, a već nakon par dana sve to propada u vodu zbog toga što pozicija ima svoje interese. Hvala gospodinu Antu iz Sarajeva. Miralem iz Tuzle kaže, u svakoj normalnoj državi Dodik bi završio u zatvoru zbog svojih izjava ili bi bar svakoga dana morao ići na sudska ročišta da se pravda. Javno govori protiv države, javno vrijeđa narod, javno govori da prisluškuje opoziciju i mnoge druge stvari koje su javne. Evo vidimo, na neki način, neću reći nepovezana tema sa našim današnjim, sa našom današnjom temom ili ovaj stav, ali možemo reći da je vezan obzirom na situaciju u kojoj je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz manjih BH entiteta, odnosno iz Republike Srpske, gospodin Dodik, tako javno u eteru izjavljuje ovakve stvari, a da se zapravo ništa protiv njega ne procesuira, iako bi u nekim drugim zemljama vjerovatno situacija bila nešto drugačija. Miralem iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. Izet iz Sarajeva kaže, opozicija u Republici Srpskoj je toliko nezrela da ih je teško zvati političarima. Svjesni su da će izmjena krivičnog zakona ostati i da to neće moći ukinuti. Umjesto da puste Dodika, oni mu kao opozicija produžavaju rok političkog trajanja. Treba je ga pustiti da se blamira i politički uništi. Ali to pokazuje da opozicija podržava poziciju RS-u jer moraju da slušaju naredbe iz Beograda. Zanimljiva je bila i konstatacija vezano za poziciju turskog predsjednika Erdogana kada je rekao da se u predsjedništvu treba i dogovoriti, a ne da traži sa strane, pa su kao eto iz srpske, da tako kaže, srpskog političkog tabora rekli kako bi Bošnjaci ne bi trebali zapravo da traže podršku iz Turske. Međutim, vidimo evo u stavu Izeta iz Sarajeva da recimo pozicija i opozicija iz RS-a svoje naredbe ili da tako kažemo savjete, upute dobija iz Beograda. Izet iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Slična situacija je vjerovatno i sa Hrvatskom, obzirom da posljednje vrijeme, čak i kada se priča o turizmu, povlači se pitanje izbornog zakona ili ako se priča o poljoprivredi, opet se povlači pitanje izbornog zakona, što zapravo govori da se vrši pritisak iz Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Hvala gospodinu Izetu iz Sarajeva. Rijad iz Sarajeva kaže, Dodik je zapadni igrač. On je dokazao da je sadašnja opozicija mnogo gora po Bosnu i Hercegovinu od trenutne pozicije. I upravo zbog toga Dodika drže na dohvat ruke. Vjerovatno zapad Dodika drži na dohvat ruke. Većina opozicije i dio opozicije su pod sankcijama zapada. Možda jednog dana i SNSD bude, po znacima navoda, počašćen tom nagradom, odnosno sankcijama, zbog nastavka genocida, odnosno njegovog negiranja. Mnogi kažu da je negiranje genocida posljednji stadij genocida, iako u slučaju Bosne i Hercegovine vjerovatno to i nije. Ovdje smo opet vidjeli zapravo pitanje Dodika kako je došao na vlast, odnosno kako ga je Zapad podržao protiv SDS-a, koji je broj političara iz drugih političkih partija koje su većinom sada u opoziciji zapravo pod sankcijama, tako da Rijad iz Sarajeva zaključuje da je zapravo Dodik, kao što je rekao, zapadni igrač, da ima podršku bar za sada. Hvala gospodinu Rijadu iz Sarajeva. Zlatan iz Bihaća kaže, gledajući ulaganje Turske u Srbiju, možemo zaključiti da bi bilo korisno održavati bolje kontakte, a ujedno mogu obnašati funkciju mirotvorca sa ciljem popravljanja odnosa u regiji, kontrolisati takozvane fake bune. Što se tiče Dodika, da, sa ovim činom je pogazio dogovor sa opozicijom, ali Dodik je farsa. On bi ugasio Republiku Srpsku ako bi mu se ponula jaka politička funkcija, to jeste vladavina i profit. Gledajući na prijašnje stavove te Dodikovu transformaciju i negiranje genocida, Srebrenice i Bosne lako je zaključiti Dodikove ambicije i ciljeve. Mene više zabrinjavaju postupci bivšeg i sadašnjeg visokog predstavnika. Zlatan iz Sarajeva, par, možemo reći, jakih konstatacija vezano za fake bune, možda i čak i ova sadašnja vezano za blokadu, neki oblik fake bune, obzirom da još uvijek nije poznato šta se zapravo dešava, zbog čega je sve to, da li je to pitanje, kao što kažu, bivšeg i sadašnjeg visokog predstavnika iz Republike Srpske, istog tog visokog predstavnika, novog, kojeg ne priznaju, pozivaju ga da smijeni Džaferovića. S druge strane, vidimo pitanje Dodika, njegovih stavova vezano za negiranje genocida, odnosno kada je priznao zapravo 2006. i 2007. čini mi se, vezano za Srebrenicu dešavanja, da je jasno rekao otvoreno na televiziji da se radilo o genocidu. Pitanje negiranja Bosne i Hercegovine, kako Bosna nije postala, kako Bošnjaci nisu narod, kako recimo nemaju jezika i tako dalje. Populističke izjave koje bar za sada piju vode i imaju, da tako kažemo, rezultata, jer vidimo na vlasti su ipak toliko godina. Iako u najgorem, u tom, da tako kažemo, najboljem slučaju, najgore prolaze upravo građani kako Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine, građani koji masovno napuštaju svoju domovinu i idu trbuhom za kruhom u potrazi za boljim uvjetima života. Hvala gospodinu Zlatanu iz Bihaća. Doktor Murat Mohamed Ramadanović kaže: dolazak predsjednika Republike Turske gospodina Erdogana imat će efekta tim više što snagom autoriteta Turske može utjecati na smirenje tenzija u regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Po meni, mir i stabilnost u državi su preći od dogovora s opozicijom i ubiranja nekih izbornih poena. Salam, gospodin doktor Mohamed Murat Mohamed Ramadanović, ambasador. Zaista ovdje mnogi kažu da su u pitanju ubiranje izbornih poena, a kao što je gospodin ambasador Ramadanović rekao, najvažnije su mir i stabilnost u državi. Mnogo su oni preći od dogovora koji zapravo postoje između pozicije i opozicije u RS-u ili uopšte na državnom nivou Bosni i Hercegovini. Hvala gospodinu doktoru Ramadanoviću. Naredni stav Jusuf iz Bihaća, nešto je duži stav. Jusuf kaže: svaka posjeta državnika našoj domovini je važna za stabilnost regiona. Lider kao što je Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, ima važnu ulogu u jačanju sigurnosti i stabilnosti u regiji, a i značaj u ekonomskoj politici. Ekonomija nas veže i čini društvenim odgovornim za Bosnu i Crnu Goru i sve druge zemlje Balkana. Turska ima elemenat poveznice nas kao naroda i država, tako i u ostalim zemljama u okruženju. Jaka ekonomija, kao što je Turska, otvara mogućnosti ekonomskog povezivanja i time čini situaciju stabilniju, jer kapital traži sigurnost. Svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine osjećaju da Erdogan može pomiriti stavove i smanjiti razilaženje, što pozitivno utječe na pravnu, poslovnu i društvenu stabilnost. U nastavku gospodin Jusuf iz Bihaća kaže: svima nam je u interesu da gradimo državu na istini i pravdi. Samo što treba još vremena da svi narodi, pojedinci, politički lideri priznaju pravu istinu o genocidu nad Bošnjacima i agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Istina mora biti pokretač budućnosti i prosperiteta zemlje. Jusuf iz Bihaća, hvala mu na ovom opsežnom stavu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga nastavljamo druženje. Hvala vam što ste i danas sa nama. Hvala vam na povjerenju. Emisija Vaš stav, kanal Sahar Balkan. Nastavljamo sa druženjem. Naredna poruka nam dolazi također iz Bosne i Hercegovine. Gospodin Džavid Begović je rekao svoj stav. Svaka razvijena država može pomoći razvoju regiona, ako je to njen strateški interes. Turskoj to jeste. U regionu Balkana ima svoj strateški interes. Milorad Dodik ne može održati dogovor s opozicijom i siguran sam da je to svima jasno. Mnogo toga se u institucijama Bosne i Hercegovine događa ili ne događa, a odnosi se na operativnu održivost Republike Srpske. Već je stigao na red državni budžet, a uskoro će doći na red sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, a to se može donijeti samo institucijama Bosne i Hercegovine koje Dodik bojkotuje. Bez toga nema funkcioniranja Republike Srpske. Ili će se uništiti ili će se poništiti svoju odluku o nesudjelovanju u radu institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da neće biti potrebe za intervencijom visokog predstavnika, a ni to nije isključeno, jer je visoki predstavnik tu da bi osigurao funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, gospodin Džavid Begović. Evo vidimo. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.